Arratsaldeon entzuleok, Irrintzi plazan jarraitzen duzue. Eta, beno, aspaldiko partez, ba, sare sozialen eta interneten segurtasunari begiratuko diogu. Gai konkreturen bati, ba, gure lagunarekin, Julen Linazasororekin. Arratsaldeon, Julen.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, gaurkoan gai pixkat iluna, ez? Niri behintzat zer pentsan diamaten didan gai bat ekartzen diguzu, Sugar Daddies, Sugar Babies eta sare sozialez hitz egingo baitugu.
Hori da, bai.
Beno, pixka bat ez dakienaren zat, zer da Sugar Daddy edo Sugar Baby?
Bueno, Sugar Daddy da, Sugar Daddy bat da, ba, berez maila ekonomiko altua duen gizon heldu bat, 40-50 urtetik gorakoa, eta honek egiten duena da, oso gaztea den jendea bilatzen du, eta ba diruaren truke edo parien truke edo horrelako bizitza ekonomiko zehatz bat eskaintzaren truke ba bilatzen du ba akordio sexualak edo konpaina horrelako gauzak. Eta bestaldean daudenak da Sugar Babyak. Dira aurrak ez barkatu gazteak direnak, 18-19 urtekoak direnak eta dirua bilatzen dute ba konpaina edo sexu hori eskaintzaren truke.
Beno, beraz, pixkate aprotxatzen dira, ez? Gazte hauen egoeraz, ba, nola baita Sugar Daddy hauek aprotxatzen dira, ba, bueno, favore sexualak eta bar jasotzeko.
Bai, gertatzen dena da, erlazio mota hau, hain dela 10 urte edo sortu zen, edo ezagutera eman zen, Estatu Batuetan, eta negozioa du mota batean bihurtu da. Ba, daude aplikazioa, web orrialdeak, horrelako pertsonak elkartze dituztenak, bai, helduak direnak eta bai gazteak diren hauek. Badauden bezala, jendea ezagutzeko aplikazio normalak, daude baitare hauetakoak ezagutzeko. Baina zer gertatzen da, negozio eredu horrek sortzen duena da, ba, enpresa horiek bizitza mota hau nolabait txuritzea. Eta esaten dute, gazteei, olako publizitatea egiten diete, esanez, bitu, opari pilat izango dituzu, zorrak horrengiko izkizue, eta gainera bizitza lujoso bat izango dezu, eta ez egin behar, zer bakarrik, konpainia egin behar diezu, eta beraiekin egon. Eta ez diete esaten, bizka bat manipulazio txiki bat egoten da, ez dietelako esaten, sexua egonbanko dela, bai edo, bai.
Bai, azkenean, niri behintzate iradokitzen diana da prostituzio praktika bat, nola bait?
Hori da, baino hauek esaten dute ez dela prostituzioa. Ze hauek esaten dutena da, claro, prostituzioa justo da, dirua sexualen truke. Eta hauek ez dute dirua sexualen truke egiten, daude opariak eta horrelako gauzak konpainiaren truke. Baina, claro, konpainia horren azkeneko ondorioa da sexua. Orduan, benetan hartzekoa da. Baina, pizka bat zuritzeko eta jende gehiago izateko, esaten dute ez dela berdina.
Bai, claro, zuk aipatu duzu, ez? Hau Estatu Batuetan gertatzen hasi zen, nolabait, zorpetze maila handia delako, gazte, bueno, segun eta ze, arlo sozialeko gazteak izan, zorpetuak ibiliko dira, osasuna dela eta ikasketak direla eta, baina ona ere iritsi da. Aplikazio, galtuen inizuna da, aplikazio horiek ere ona iritsi dira, ala sare sozialen bitartez egiten dira oraindik harreman hauek hemen nagusiki.
Nire ustez, nik aplikazioak momentuz ez dut ezagutzen, baina sare sozialetan, nahiz ikusten bai TikToken, bai Instagramen, badaude Sugar Daddyak eta Sugar Babyak eskintzen direnak, eta kontrako abiatzen dituztenak. Eta gazte asko ikusten dute, aurreko azten egon nintzen larrentzaren ikastetxe batean, eta DBH-ko ikaslekin, eta hitz egiten gauza beguruz, jende asko ezagutzen zuen zen Sugar Daddy. Ni Sugar Daddy bat nahi dut ezagutzen bagitzen. Eta ikusaten dute, zehozer normala izango balitz bezala. Saltzen dietena hori da bizitza maila oso lujoso bat eta eroso bat, bakarri konpainien truke. Eta badaude adibidez publikazio asko eta kontu asko, mate dituzte aholkua, Sugar Baby on bat izateko. Zer egin dezakezu, nun biatu dezakezu Sugar Daddyak. Nola egin barretzu lehenengo gerturapena, horrelako gauzak esaten dizkiete Sugar Baby hauek besteak bilatzeko.
Bai, komentatu duzu, ez? Eredu bat jarri duzu, eskola batekoa, edo institutu batekoa, baina hor, noski, adingabeak dira, pentsatzen dut ere askotan adingabeak egongo direla tartean Sugar Baby gisa, Jarduten, claro, eskese dakit jardun aditze jokia den.
Hemen gertatzen ari dena da, ba badaude hola ba, komunitate bat badago pederastena, saiatzen ari direna bizitza mota hau zuritzen eta baita normalizatzen sugar babyak 18 urte baino gutxiagokoak izatea. Orduan ja naiz ikusten publikazio asko 17 urtekoak eskatzen dituztenak. Eta hori ja zeo zer serio da, ze ja ez dira helduak, ja adikabekoak dira. Baina komunitate hauek saiatzen dira hori egiten, ba normalizatzen, ba beraien desioak, eta azten dira orain ja, 17 urtekoak, eta saiatzen ari dira gerozta gehiago adina jeisten.
Bai, gero ere hemen pentsatu behar dugu, bueno, 18 urte izan da ere, 17, 18 horre, bueno, heldutasun maila, ez dela horren handia, legez agian 18 urterekin bai heldua zara, baina bueno, bizi esperientzia dela eta ez horrere, bueno, egon daiteke nola baiteko, ba ezakite, bueno, tekina ateratzen duten ezakite, ba pertsonak, ez, fede txarrez claro. Aritzen diren pertsonak.
Claro, eske beti gainera norbaitek egoera ekonomiko altua daukanean eta beste kontrakoa, akordiar beste aldean baldin badago norbaitek egoera ekonomiko oso txikia daukana, de oso kaskarra daukana, ja erlazioa eta erlazio bat desoreka handi bat sortzen da. Eta ja gainera manipulatu egiten dituzte eta jolas horren ondorio naturala bezala ba bihurtzen dute sexua. Orduan gazte askok ari dira ikusten bizitza mota bat, beraien ustez oso lujosa dena eta oso horreza dena, baina ez dakite bestaldean dagoen guztia. Eta estatu batuetan orain jabaita ere hasi dira esaten, eta arreta egiten hasi dira, esaten dutelako, ba, egoera hauek ere ba, ondorio izan dezaketela esplotazio sexuala. Ze gertatzen da? Ba, sugar baby asko daude, ba, dirua behar duen jende asko dagoelako, eta sugarra dio sugar mami baitare badago da emakumea denean, ba, gizan izan beharrean ditut duana dena. Gutxiago daude, orduan, lehenengo gerturapenak, sugar bibienak, izan behar dira oso agresiboak. Ze, galo, kompetentzia asko daukate. Orduan, zer egiten dute, ba, normalean eskaintzen ditugu segurtasun irizpideak saltatu egite dituzte. Zatu zenean kontratua jartzen dira, juten dira beraien gana, eta horrelako egoerako oso arriskutsua dira.
Bai, zeintzuk lirateke segurtasun irizpideak hemen kasu honetan?
Ba, beti, norbait ezagutu nahi badezu, beti leku publikoan batean gelditu behar zara. Beti beste norbaitekin joan behar zara, ez inoz bakarrik. Eta beti egunez, ezakizulako nora gertu daitekeen. Ezakizulako zenbat pertsona gertu daitezken eta zer gertatu daitekeen. Adibidez, ba, jendea ezagutzeko aplikazio hauek direla eta, ba, Tinder eta hauek guztiak, ba, agresio seksualak asko handitzen ari dira. Ze jendea joaten da ezagunen etxetara, sexu izatea, baina gero, iristen dira eta ez dituzte ezagutzen. Eta agian, nahi zituzten gauzak egiten behartzen dituzte. Eta gero hori jaro, nola justifikatzen duzu, bai, juntzara nahi eta, baina hori ez zenuen egin nahi. Ez que oso zaila da, hori justifikatzea gero.
Bai, aipatzen ari ginen ez, normalean sugar daddy hauek edo sugar mami hauek, badira, bueno, ba, botere ekonomiko bat dutenak, ala behintzate estatus bat badutenak ez, ekonomikoki, eta noski, harreman hauetan beti menpekotasun hori sortu daiteke, ez? Hori, bueno, ez dela harreman orekatu bat baizik eta bueno, horre botere abusu bat egon daitekeela ere, desoreka bat.
Hori da beti gertatzen dena prostituazioan bezala, eta orduan ahulagoak direnak daude besten menpe. Eta gero claro, kausa da zuk sexua normala izatea, baina eske claro, bakoitzak batzu ditu, eta orduan agian behartuak sentitzen dira, nahi zituzten gauzak egitea, eta hori ere oso gogorra da.
Bai, gero gainera, pentsatzen dut hemen, ba, bere burua eskintzen ez duten gazte askok, nahiz eta basaretan bere, zakite, bere dantzak, ala bere jokoak egiten egon, bere magia trukoak, ala, besterik gabe, famatu batek igo duen zerbait imitatzen egon, horrelako kontaktuak ere jasoko dituztela, eta nola baitere agian batzutan, ba, zekit behartuta, ez? Baina bai, zera, bueno, erasotuak sentitu daitezkela, edo intimidatuak.
Bai, hori baitere gertatzen da, eta gainera nik usten gaina izena da, ba, badaude kontu hauek sugarra dienak, badaude adingabeko pila bat, komentarioetan esaten dutela nahi dutena. Ba, nitxo ingoa temen sortzen urte izan arte, eta ja, hasiko naiz bilatzen. Ba, nire itxingoen, nire nahi dut, non orkitu ezak. Eta badago jende pila bat, adintzikoa dena, hori ja nahi dutena.
Bai. Ba, beno, honek, bueno, praktika honek, ez, geroz eta tamaina handiago aldi badu ere gurean, pentsatzen dute aplikazio hauek iritsiko direla, ezakite nola erregulatu daiteke hau, bai erabiltzaile gisa, eta bai, bueno, zera, arau gile edo arau jartzaile gisa.
Hemen, gu erabiltzaile gisa, gu beti ikuspuntu kritiko bat garatzea bultzatzen dugu. Eta hori egiteko gazteekin, ba gazteekin batera, sare sozialak erabili behar dira. Zer, karo, gazteak erabiltzen baituzte sare sozialak aldi batetik adinaztakaten erabiltzeko, edo bestalde batetik bakarrik daudenean, ta gazteak, eta nerabeak direnean, ba, bere esperientza maila oso txikia da. Eta manipulatzeko gaitasuna oso handia izan daiteke, manipulazioetan erortzeko. Orduan beti komendatzen dugu, ba, aizialdia gazteekin familian egitea. Nola baiteko gida bat esateko, edo emateko, eskintzeko, eta baita ere ikusten dutena ulertzen laguntzeko. Ze, hau bezala gai pila bat daude, eta desinformazio ugari dago, eta gai askoen inguruan. Orduan oso garrantzitsua da gazteak gurasoekin batera gozak ikustea. Eta gero erregulazio mailan, ba 18 urte baino gehiago badituzu, ba nik ez dakit zer egin daiteken. Claro, se Tinder ere antzekoa da.
Bai.
Gero bakoitzan egiten akorritara iritsiko da.
Bai. Bai, noski, baina beno horrez, pixkate beintzate hori aipatu duzun gakoa da, ba horre iritzi kritiko hori garatzea. Eta beno, agian ere ez dakit izendapena aldatzea, ez sugar dating horrek, beno, ba, sugar horrek gehiago pozoia du azukre baino,
hori da,
ez?
Claro. Hori da, horregatik ikuspuntu kritikoa, ba, jakitea, ba, horren atzean, ba, gustatzen zaizkien gauza asko daudela, eta dena ez dela inpolita. Claro.
Bai. Ba, Julen Lina Sasoro maxonrisas.esetik bueno, honetaz ere hitz egiten duzu, ez? Zuen ikastaroetan, zuen formakuntzetan eta bueno, ba, laguntza behar duenak edo nahi duenak, ba, zuen kontaktua ordu webgunean, ez da?
Hori da.
Bueno, ba, Julen Lina Sasoro berriro ere Euskal Herria Irratiaren partetik eskerrik asko irrintzi plaza honetan egoteagatik.
Zuei.
Gero arte.
Agur.